Kamoltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa kuni qophii labataati. Qophiin labataa torban maaluu jimaata jimaata sinii dhiyaata ani Tigist Gammeeti. Miidiyaaleen hawaasummaan akka feesbuukii namoota carraa miidiyaawwan baramanan akka raadiyoonii, televizyiiniidhaa fi maxxansaa irratti yaada ofii ibsachuu yookaan immoo dhiyaachuudhaa carraan argalleef miliyoonaan lakkaawwamaniif carraa uumaniiru. Kaan hiriyoota itti baafata. Kaan jireenya ofii, cidha, guyyaa dhalootaa, guyyaa eebbaa waan adda addaa himachuudhaan gammachuu ofii ibsata. Hanga adda ibsatus baay'eedha. Gariin odeeffannoo walii dabarsaa daldala ofiisitti beeksisa. Kaan immoo hammeenyaaf itti fayyadama. Dhiheenya kana fakkeenyaaf hojjettuun dhaabbata feesbuukii duraanii Francis Hogan jedhamtu seeneetii Ameerikaa keessatti dhihaattee dhaabbatichi rakkinoota jiran oduma beekuu dhiisee namoota baay'ee hawaasa baay'ee rakkinaaf saaxileeraa jechuudhaan dhugaa baatetti. Karaa kanaan egaa baay'een keenya yeroo namoonni oduu dharaa facaasan haasaa jibbaa dhageechisan argineerra miidiyaalee hawaasummaa kanarratti jechuudha. Karaa biraatiin garuu namoonni gareen yookaan immoo dhaabbatoonni miidiyaa hawaasummaa kana waan gaariidhaaf fayyadamanis hedduudha. Qophii har'aa keessatti garee akkasii keessaa feesbuukii qofa fayyadamuudhaan artistoota Oromoo lama artist Zarihuun Wadaa jedhaa fi artistiin Hoo Gabanaa yeroo dhukkubsatanitti namoota qarqaarsa guuruudhaan milkaan keessaa gaazexeessituu fi bu'uureessituu dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaa dubbise.
Egaa sooshaal miidiyaan waan baay'ee nu gargaaree osoo miidiyaa isa televizyiinii yookiin reediyoo hin fayyadamiin karaa dhuma sooshaal miidiyaa keessaa immoo feesbuukii fayyadamuutiin namoota rakkataniif qarqaarsa walitti bu'uuree jirraa jechaadha. Qarqaarsi kunis maallaqaan gara 1,700,000 kan Hoo Gabanaatiif akkasumas immoo Zarihuun Wadaajootiif gara 1,200,000 akkas gahee jira jechaadha.
Waltajjiiwwan miidiyaa hawaasummaatti dhimma bahuudha hojii gaafata. Deddeebi'anii barreeffama, viidiyoo, waan adda addaa maxxansuudhaan, tamsaasa kallattiitiin feesbuukiidhaan gaafii waan namoota biraa ka'anii deebii kennus akkasuma. Masarat artistoota kanaaf tumsa yeroo guurtutti waan maxxansaa turte keessaa fakkeenyaaf.
Yeroo maddaan yeraachise ture neetwoorkii keessaadha. Isinoo mee gaawaa kakkaasnee amma haasofni sana jira aansoo hin dabarsitanii fi maalidha jechuudhaaf gaara. Yeroo inni immoo akka qabsaa tokkootti akka artistii Oromoo guddaa tokkootti beekanitti.
Yeroon itti artistoota kana gara feesbuukii fuutee yaada isaanii hordoftoota ishiitii fi isaaniitiin akka gahan gootes jira. Kun fakkeenyaaf artist Zarihuun Wadaajoo fulbaana jahatti gara feesbuukiitiin fuutee yeroo qarqaarsa fi maal akka barbaadu gaafatte waan jedhe keessaye.
Namni tokko osoo galii hin qabaanne gargaarsa nu barbaada. Uummata isaarraa, uummata tajaajilaa ture, uummata rakkataa fi ture, uummata dhiyaatee ture irraa gargaarsa tokko tokko nu barbaada. Gargaarsi kun immoo yeroo baay'ee akkasuma. Filma jedhamaa gaa wanti nagara ga'u baay'ee xiqqoodha. Akkasittiin gargaarsa tokko yoo gaa argadheen beeku amma garuu gargaarsa nu barbaada.
Jaalali jaalladaa jaalali jaalladaa garaan marsala bee himatee yaadadaa.
Qophiin labataa akkuma itti fufetti jira. Hedduutti immoo yaada hordoftoota VOA afaan Oromoo biraa nu gahe amma tokko. Kamisa kaleessaa oduu dhaabbanni feesbuukii maqaasaa jijjiirrachuudhaaf jira jedhu karaa marsariiti keenyaa akkasumas immoo karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa maxxansine irratti yaadni hedduun nu gaheera. Abdii Nagaasaa karaa feesbuukii nu hiyyoomsera silaafiyyuu jedha. Mu'ee Harar maalumatti jijjiirrachuuf deema laataa jedhe gaafata. Mahammad Adam maqaa jijjiiruu osoo hin taane dhugaa barbaannaa jedha. Daawwattoonni hordoftoonni keenya yaada qophiilee keenya irratti qabdan karaa feesbuukii facebook.com/voaoromoo akkasumas karaa websaayitii keenya voaafaanoromoo.com tiwutarii keenya irratti instagiraamii yuutiyuub irrattis akkasuma voa afaan oromoo jettanii yoo nu barbaadan qophiilee qabnu hordofuu akkasumas immoo yaada keessan nu biraan gahuu hin dagatinaa jenna gara mata duree qophii dura jalqabneetti deebina. Akka dhaabbanni qorannoo gaggeessuu istaatistikaa jedhamu jedhutti bara amma keessa jirru bara 2021 keessa Itoophiyaa keessatti namoota gara miliyoona 9 olitu Facebook fayyadama. Lakkoofsi kun immoo guddachaatuma deemaa jedhee tilmaama dhaabbatichi. Masaratiin hojii tola-ooltummaa yookaan immoo tumsa namootaaf guuruu kanaaf Facebookii akkamitti filattee gaafi jedhuun dhiyeesseef.
Filaagaa akka duraan baratametti namoota rakkataniif konsartiiwwan adda addaa qopheessuun jira. Kana dura tiishartiiwwan adda addaa CD qopheessuutiin sirboota hojjetaman akka uummata bira gahu taasisuutiin maallaqni yookiin deeggarsi garaagaraa ni taasifama gama artistiitiin jechaadha. Garuu otoo sooshaal miidiyaan jiraachuu baatee keessattuu amma yeroo koronaa kana namoota baay'ee walitti qabuun hin danda'amu. Sababa kanaan wanti sun milkaa'uu hin danda'u jechaadha. Kanaaf sooshaal miidiyaan baay'ee nu gargaaree jira. Keessattuu Facebookiin jechaadha.
Karaa biraatiin dhiyeenya kana odeeffannoon Boorana keessatti sababa ongeetiin loon kumaan lakkaawwaman dhumuudha fi hawaasichi rakkinaaf saaxilamu erga dhagahamee booda namoonni qindaa'uudhaan karaa miidiyaa hawaasummaa deeggarsa buuran milkaa'aa akka jiran karuma miidiyaa hawaasummaa kana ibsaati jiran. Yeroo adda addaatis akkanuma namoonni waltajjii kanatti dhimma bahan hedduudha. Masaratti akka itti namoonni waltajjii kana dhimma bahan irratti waan argite akkanatti ibsiti.
Egaa sooshaal miidiyaa kana karaa lamatti gargaaramuu dandeenya. Tokko karaa gaariitti gargaaramuu dandeenya. Namoonni maqaa sobaatiin maqaa namaatiin moggaafatanii nama arrabsaa oolan oduu sobaa odeessanis akkasuma jiru. Inni immoo dhugaa maqaa beekamu tokkoon immoo dhugaa sabaa rakkoo sabarra gahus immoo addunyaatti mul'isus akkasuma jira. Rakkoo hawaasaas immoo kan ittiin furu akka keenyaa kana. Inuma jira jechaadha. Kanaaf dhugaadhaa wanta hin taane tokko ta'e jedhanii addunyaarratti waan uumamu tokko uumuutiin namni akka rifatu namni akka wal lolu taasisu keessattis gahee guddaa qaba.
Dhumarrattis muuxannoo ishiirraa masarat mala na fayyadeera jettu akkanatti ibsiti.
Kanaaf ani baay'eesaa oduun qulqulloofnes hin dabarsu. Maaliif hordoftoota 100,000 fi gara 50,000 dhiyaatanii qaba. Waan hin qulqulloofne tokko hin raabsu sheeriin godhachaadha. Nama biraatiif hin qoodu. Waan odeeffannoo qaburratti yeroo baay'ee nan hojjedha. Dhugaa uummata kiyyaatiin immoo waan na quuqu waan natti dhagahamu karaa adda addaatiin barreeffama nan ibsadha. Soba hangan danda'een ofan eeggadha. Dhugaadhaaf immoo hanga dhumaatti inumaan falmaa jechaadha. Kanaaf eeyyeen dhugaadha. Wanni akkasii karaa hundaanuun ma jira jechaadha. Dhugaa irratti hundoofne keessattuu waa'ee saba keenyaa yoo haasofne dhugaan keenyaa dubbatameen dhumu. Dhugaa baay'ee qabna waan ta'eef dhugaan wanta addunyaa burjaajessanis hin jiru. Yeroo baay'ee hidhamtoota siyaasaatiin wal qabatee yeroo tokko tokko oduun taane hin facaafamu. Namoonni kun deeggartoota baay'ee qabu. Dargaggeessi jira, jaarsi jira, kan dhukkubsatu jira, kan fayyaa qabu jira. Sababa isaaniitiin illee balaan adda addaa irra gahuu danda'u. Mudarratti ani sun nama na sodaachisa. Waan dhugaa beeku taanaan dafeen uummataaf ibsaa jechaadha. Kanaaf hundinuu kanatti dhimma bahuutiin rakkoo uummata keenyaa hawaasa keenyaas galmaan gahuu dandeenya. Fakkeenyaaf namni tokko qarshii tokko tokko yoo walitti buusne miliyoona 50 qabnaa jechaadha. So rakkoo keenya baay'eetiif rakkoo keenya 50,000 ta'uuf furmaata ta'uu danda'a. Karaa saniin warreen hordoftoota baay'ee qabaniif waan gaarii irratti otoo dabarsanii. Bu'aa guddaa argamsiisuu danda'a yaada jedhuun qaba.
Qophiin lafa saanarraa xumurameera. Bu'uureessituu dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaa ulfaadhu jechaaniin sagantaa kiyya xumura torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Ani Tigisti Gammeeti. Nagahan. Let's go.